Hoci sme na pandémiu takmer zabudli, alebo sa ju aspoň snažili z pamäte vytesniť, je tu opäť nová vlna covidu. Eris či Pirola, to sú názvy dominantných variantov vo svete a pravdepodobne aj u nás. Mutácia koronavírusu zatiaľ postupuje smerom, že je stále nákazlivejší, avšak menej smrteľný, vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.
Ani tieto nové subvarianty, ktoré kolujú populácii teraz, nebudú vyvolávať ťažké ochorenie tak často, ako to bolo v prípade alfa variantu alebo delta variantu. To znamená, že situácia z roku 2020 alebo 2021 sa už opakovať nebude.
To znamená žiadne preplnené nemocnice a protipandemické opatrenia. COVID v súčasnosti nerozoznáte od bežnej chrípky či prechladnutia. Napriek zväčša ľahkému priebehu, infektológ radí prekonanie COVIDu nepodceňovať. Preto odporúča očkovanie nielen rizikovým skupinám, ako sú seniori a ľudia s pridruženými vážnymi chorobami, ale aj zdravým ľuďom.
Môže to znížiť pravdepodobnosť long covidu alebo iných komplikácií, ktoré sa po covide môžu objaviť, napríklad autoimunitné choroby a podobne. Hej. Čiže aj u týchto ľudí to má význam.
Prihlásiť sa dá tak, ako doteraz, cez portál Corona.go.sk a tentokrát sa očkuje v 29 nemocniciach po celom Slovensku. Avšak vpichnúť si treba už novú vakcínu, ktorá je vyvinutá na aktuálne varianty. Hovorí hlavný hygienik Jan Mikas a Ildiko Kukanová z Ministerstva zdravotníctva.
V priebehu budúceho týždňa by mala byť navezená vakcína, ktorá by bola účinná proti Omikron XBB 1.5. Všetci, ktorí majú očkovanie záujem, už by som teda počkal na očkovanie touto vakcínou.
Odporúčame očkovanie ešte stihnúť pred chrypkovým očkovaním. Určite dá sa to aj naraz, ale je dobré mať tam rozptyl minimálne tých 14 dní.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás nebude Zolo Rác. Epidemiologická situácia sa už niekoľko týždňov zhoršuje a do toho postupne príde aj chladné jesenné počasie, ktoré praje práve respiračným ochoreniam a posledné 3 roky aj covidu. Kompetentní preto pripravili stratégiu, ako vplyv novej vlny koronavírusu zmierniť čo najviac. Základ tvorí očkovanie rizikových skupín obyvateľstva, informoval hlavný hygienik Jan Mikas.
Samozrejme, musíme počítať s tým, že tá chorobnosť sa bude zvyšovať. Chorobnosť sa zvyšuje pred vianočnými sviatkami. Počas vianočných a novoročných sviatkov tá chorobnosť klesá, celkové u chrypky, ale aj u iných akutných respiračných ochorení. Potom znovu, keď sa ľudia dostanú do kolektívov, žiaci do škôl, tak táto chorobnosť narastá. Takže počítame, že tá chorobnosť sa bude zvyšovať a preto aj apelujeme na ľudí včas, aby predchádzali týmto ochoreniam a dali sa včas zaočkovať. Najmä tí ľudia z tých rizikových skupín. Sú to vlastne starší ľudia na 60 rokov, ľudia s chronickými, závažnými chronickými ochoreniami, sú to tehotné ženy, sú to obezní ľudia, sú to ľudia, ktorí sú klientami sociálnej starostlivosti, sú to zdravotnícki pracovníci, pracovníci v sociálnej starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s týmito skupinami, ktoré som práve vymenoval.
Aký bol záujem o očkovanie posledné mesiace?
Posledné mesiace bol bohužiaľ záujem nízky, niekoľko desiatok osôb, ktoré mali záujem o očkovanie proti covidu za posledné 2 mesiace.
Aké vakcíny sú aktuálne k dispozícii a ktorú by ste možno najviac odporúčili, teda nech ľudia využijú?
Na Slovensku je pripravených 29 očkovacích centier, kde sa títo ľudia môžu zaočkovať. V priebehu budúceho týždňa by mala byť navezená vakcína, ktorá by bola účinná proti Omikron XBB 1.5. Je to monovalentná vakcína a všetci, ktorí majú očkovanie záujem, už by som teda počkal na očkovanie touto vakcínou.
Môžete teda vylúčiť, že už žiadne celoplošné opatrenia nás nečakajú?
Predpokladám, že celoplošné opatrenia, ktoré boli viazané na mimoriadnu situáciu v minulosti, nebudú. Avšak môžu sa vyskytovať lokálne epidémie, kedy zase budú mať hlavne slovo riaditeľia škôl, možno regionálni hygienici, ktorí prediskutujú možnosti možno uzavretia nejakého kolektívu, ale celoplošné opatrenia, tak aké sme poznali, nepredpokladám.
Má slovenská spoločnosť už dobrú imunitu?
Ťažko povedať. Na Slovensku sme zaznamenali 51% zaočkovanosti v prvých fázach očkovania. Samozrejme, ľudia prešli a stretli sa s rôznymi variantami toho vírusu, takže určite už má inú kvalitu imunity, hej, ak by sa to dalo takto povedať, oproti tomu, čo bol na začiatku pandémie, ale tie rizikové skupiny, ktoré som vymenoval, naozaj osoby v týchto rizikových skupinách by mali zvážiť očkovanie. a znovu takto posilniť imunitu proti tomuto ochoreniu.
Šéfka sekcie krízového riadenia na ministerstve zdravotníctva Ildiko Kukanová informovala aj o podrobnostiach objednávania sa na očkovanie.
Na presné miesto a termín, s tým, že od budúceho týždňa sa fyzicky začne určite očkovať. Presné termíny plus sa doplnia aj termíny bez nahlasovania. Odporúčame očkovanie ešte stihnúť pred chrípkovým očkovaním. Určite dá sa to aj naraz, ale je dobré mať tam rozptyl minimálne tých 14 dní.
Čiže vy vlastne odporúčate ľuďom, aby sa dali zaočkovať aj proti chrípke, aj proti chrípkovi?
Áno, určite rizikovým skupinám, ako sú starší obyvatelia, čiže 60+, plus osobám, ktoré majú nejaké ďalšie ochorenia, jednoznačne je dobre sa chrániť. Ukazuje nám to aj dáta v nemocniciach, hospitalizácia a úmrtie je stále presne na týchto rizikových skupinách.
Kde sa bude dať zaočkovať a na základe čoho ste vyberali tieto miesta?
Je vytvorená sieť 29 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v celom regióne Slovenska. Vyberali sme ich tak, aby boli čo najdostupnejšie v každom jednom regióne. S tým ale, že nakoľko bola ukončená mimoriadna situácia, samozrejme už aj vzhľadom na potrebu očkovania, tie miesta musia byť veľmi efektívne. Čiže my zverejníme na stránke ministerstva zdravotníctva, ale aj pri objednávaní budú vidieť občania, že kde je to najbližšie miesto preňho a vie si ho naplánovať aj vzhľadom na nejaké ďalšie aktivity. Čiže je to 29 nemocníc dnes, kde sa bude očkovať nasledujúcich 10 týždňov a príbežne to budeme prehodnocovať v závislosti od toho, aký bude záujem. A ak by bol nízky záujem, tak to budeme ešte znižovať tie počty.
Čiže už sa nebude dať zaočkovať u vlastného lekára?
U vlastného lekára, vzhľadom na to, že sa skončila mimoriadna situácia a tým pádom my musíme pri všetkých tých procesoch dodržiavať legislatívne predpisy, tak v tomto momente nie. Tu je taký malý rozdiel v porovnaní so štandardnými ostatnými vakcínami. Tie vakcíny sú majetkom štátu, čiže my musíme s nimi nakladať presne v súlade s legislatívou.
Koľko nových vakcín je k dispozícii?
V prvom mesiaci teraz, v minulý týždeň štvrtok, nám došlo 8600 dávok a ďalšie dávky budeme očakávať v októbri a v novembri. Dokopy by to malo byť takmer 200 000 dávok tejto vakcíny na XBB.
Pán Mikas povedal, že odporúčal ľuďom, aby počkali práve na túto vakcínu. To znamená, že tie vakcíny, ktoré predtým boli používané, čo s nimi bude?
Tie vakcíny sú u nás uschované naďalej, čiže ak je možné niekto prejaví záujem, samozrejme sme k dispozícii ich darovať alebo predať, ale z pohľadu etického je vždy dôležité, aby sa očkovalo tými poslednými variantmi, čiže my odporúčame už teraz využiť XBB variant.
Vy máte nejakú info, že ako to vyzerá teraz s tou situáciou okolo covidu, či sú aj nejakí ľudia v nemocniciach, že možno aktuálne veci?
Áno, pravidelne monitorujeme. Aktuálne za minulý týždeň bolo 6 pacientov na umelej pulcnej ventilácii. Samozrejme sú tam ako sekundárne diagnostiky, hlavne ako COVID, čiže nemocnice naďalej testujú svojich pacientov a izolujú týchto pacientov, ale už sa naučili samozrejme tú cestu pacienta nastaviť tak, že nie je potrebná nejaká špeciálna izolácia. Izolujú sa v rámci jednotlivých oddelení, aby to nemalo dopad na tú primárnu diagnostiku a liečbu.
Teraz som oslovil infektologa Petra Sabaku. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Sabaka, môžeme s prichádzajúcou jeseňou očakávať novú vlnu covidu?
Áno, áno, ono de facto už teraz sme vo fáze nárastu počtu nových prípadov, čiže nemusíme ju očakávať, ona je už tu.
Čiže keď je už tu a nevidíme nejaký akože dramatický nárast alebo plné nemocnice, tak ako sa dá charakterizovať?
Viete, ono, tí nemocniční pacienti s covidom začínajú pribúdať neskôr, než začína pribúdať počet nových prípadov, lebo z pravidla napred ochorejú mladší ľudia, ktorí nemajú rizikové faktory pre ťažký priebeh. Tá infekcia sa k tým vyšším ročníkom väčšinou dostane až neskôr. Taktiež chvíľku trvá, kým sa vyvinú príznaky závažného ochorenia. Takže to, že teraz nevidíme ešte veľa tých ťažkých prípadov, neznamená, že nejaké neuvidíme v budúcnosti. Každopádne platí, že ani tieto nové subvarianty, ktoré kolujú v populácii teraz, nebudú vyvolávať ťažké ochorenie tak často, ako to bolo v prípade alfa variantu alebo delta variantu, To znamená, že situácia z roku 2020 alebo 2021 sa už opakovať nebude. Teda situácia, kedy sme mali problém hospitalizovať všetkých pacientov, ktorí to potrebujú a kedy bolo, ako nám hrozil kolaps toho zdravotníckeho systému a museli byť príjmané protiepidemické opatrenia. Toto očakávať rozhodne nemusíme.
A čo sú to tie faktory, ktoré spôsobujú, že už to rastie? Lebo čo sa týka počasie, tak dá sa povedať, že ešte je pomerne letné, ale zase začala škola a tie nové varianty?
V prvom rade ide o to, to je ten absolútne najvýznamnejší faktor a bez toho by to nevzniklo. Hej? Aj hoci by sa zmenilo počasie, že by sa otvorili školy a tak, napriek tomu by nová epidémia nevznikla. A to je ten faktor, že ten vírus opäť zmutoval tak, že dokáže nakaziť veľmi efektívne aj tých ľudí, ktorí trebárs prekonali koronavírus pred rokom. Hej? To znamená, že sa dostatočne v štruktúre tých svojich S-proteínov, ktorý náš imunitný systém rozpoznáva, vzdialil od tých predošlých variantov tak, aby dokázal oklamať náš imunitný systém. Takže ide v prvom rade o to, hej, že ten vírus mal dosť času zmutovať na to, aby vznikol taký variant, ktorý dokáže oklamať imunitný systém, ktorý sa už stretol s variantom Omikron predtým. Hej. Čiže to je jeden faktor. No a ďalší faktor je ten, čo hovoríte, že sa otvorili školy, škôlky a že sa ľudia vrátili z dovoleniek. To je ďalší veľmi významný faktor, ktorý v podstate každoročne participuje aj na vzniku chrípkovej epidémie.
OK, čiže hovoríme o novom variante alebo nových variantoch, ktoré dokážu oklamať aj náš imunitný systém, aj to očkovanie, čo už máme, že sa vieme znovu nakaziť, ale teda hovoríte, že nespôsobuje nejaké vážnejšie stavy.
Áno, lebo ono ide v podstate o potomkov toho pôvodného Omikron variantu, ktorého biologická vlastnosť je tá, že menej často vyvoláva ťažký priebeh než tie varianty, čo tu boli predtým. Ono v podstate, kým sa objavil Omikron, tak ten vírus bol veľmi, veľmi letálny. Hej? A v podstate každý z tých nových variantov bol horší a horší. No ale keď sa objavil variant Omikron, tak sa všetko zmenilo. Úplne sa zmenili pravidlá hry, čo sa týka boja s koronavírusom, pretože dramaticky poklesla virulencia toho vírusu. To znamená, že ťažký priebeh vyvolával o mnoho zriedkavejšie než tie predošlé varianty. No a tie subvarianty, ktoré tu máme teraz, sú potomkovia toho Omikronu. Hej? Čiže platí, že hoci je ten vírus naozaj mimoriadne infekčný a dokáže oklamať náš imunitný systém, tak vyvolá ťažký priebeh so zápalom plúc, taký, že človek potrebuje kyslík len veľmi zriedka.
A to sú tie varianty, o ktorých sa hovorí teraz vo svete, že Pirola v Česku, alebo som ano. Počul o výraze Eris, to je to isté? Alebo,
áno, to sú tie de facto tieto dva subvarianty momentálne najviac kolujú v populácii. V európskej aj v USA.
Lebo z toho Omikronu vzniklo viac podvariantov a to možno vyvoláva trošku obavy, že sa tak nejak rozvrstvil ten COVID na viacero týchto variantov, ale nie sú teda nebezpečné.
Áno, ale to, že vzniklo tých subvariantov viacej a že viacej naraz tých subvariantov koluje, je v podstate dobrá správa, lebo vyzerá, že ten jeden nemá nejako veľmi navrch oproti tomu druhému, hej. Čiže to je v podstate niečo, čo môže, ako hoci nie som virológ a tej biológii vírusov až toľko nerozumiem, tak väčšina odborníkov sa domnieva, že to nie je zlá správa, že je to skôr dobrá správa.
A aký variant prevažuje medzi nakazenými u nás v súčasnosti?
No, ono, na to budeme potrebovať ešte čas, hej, a sekvenáciu dostatočného množstva vzoriek, ale bude to buď ten Eris alebo Pirola, ako ste spomínali.
A ako je to aj s ohľadom na tieto nové varianty, ktoré kolujú v populácii s príznakmi typickými? Vie človek?
Tie príznaky sú tie isté, to sa vôbec nemení nejako. Respektíve nie sú nejaké dôkazy, že by mali byť iné. Čiže bolesť hrdla, škriabanie v hrdle, nádcha, bolesť svalov, kĺbov, bolesť hlavy, horúčka a v prípade rozvoja ťažkého ochorenia ťažkosti dýchaním.
Lebo počul som o tom, že sa dosť vyskytoval taký variant alebo také príznaky, že to napadalo trávenie, že mali črevné problémy.
Áno, tak viete, aj to môže byť u niekoho. Hej, to, ale to závisí, a môžu byť aj gastrointestinálny priebeh, môže byť aj taká forma, môže byť, že môže mať niekto hnačku a zvracanie a tak. Aj ale to nie, môže byť.
Nie je niečo, že prevažuje niečo, že by
Nie. No, prevažujú tie klasické symptómy.
A má človek šancu to rozoznať, že teraz mám COVID alebo chrypku? Musí si spraviť test.
No, hej, musí si spraviť test. Ako je to trolilinku malinko odlišné, ale veľmi málo.
Čiže môže to byť naozaj že áno, príznak akoby nádcha alebo chrípka
áno,
a mám COVID.
Áno.
A aký je aktuálny stav v nemocniciach? Hovoríte, že ten náraz dramaticky nehrozí zatiaľ? Alebo
nehrozí. Tá situácia v nemocniciach zatiaľ je relatívne dobrá, aj keď pacienti pomaly pribúdajú, ale v podstate takmer univerzálne sa jedná o pacientov, ktorí majú vysoké riziko ťažkého priebehu. Hej, čiže o seniorov, alebo pacientov s ťažkými pridruženými diagnózami, alebo s vážnou poruchou imunity. No a tak to bude v podstate cez celú túto vlnu. Hej? Pretože drvivá väčšina ľudí sa už s týmto vírusom stretla, hoci s inými subvariantami, alebo sú aspoň teda očkovaní, alebo sú aj očkovaní, aj sa stretli s koronavírusom, čo je tzv. Hybridná imunita, ktorá je zrejme najúčinnejšou formou ochrany. Tak hoci tento vírus dokáže nakaziť aj týchto ľudí, ale tá imunita, ktorú oni majú, hoci ich nechráni pred infekciou ako takou, ich do veľkej miery chráni pred ťažkým priebehom. Čiže nie len to, že ten samotný vírus je menej nebezpečný, čo je teda veľmi fajn, ale ešte drvivá väčšina populácie má aj imunitu, ktorá v prípade infekcie ďalej znižuje nebezpečnosť tej infekcie. Hej? Pretože ten imunitný systém, hoci nedokáže zabrániť tomu, aby sa naše bunky infikovali, tak dokáže ako keby ohraničiť tú infekciu trebárs len v tých horných dýchacích cestách a nedovolí tomu, aby sa ten vírus ďalej rozniesol do plúc a aby došlo k takej deregulácii imunitného systému na úrovni plúc, ktorý potom vedie k tomu opuchu plúc a k poruchám dýchania.
Hovoríte teda, že najúčinnejšia tá hybridná imunita, teda dajme tomu 3 dávky a prekonanie.
No.
Ale stále teda sú aj ľudia, ktorí neboli očkovaní, záujemcovia a očkovania sa stále môžu prihlásiť na korona.gov.sk portály. Tam môžu dostať vlastne tú základnú dávku, ak neboli očkovaní, alebo štvrtú dávku. No a od budúceho týždňa by mali mať k dispozícii aj nové vakcíny prispôsobené aktuálnym variantom, podľa teda správ ministerstva zdravotníctva.
Áno. Ono, tie vakcíny už v podstate sú na trhu, čiže už máme formy vakcín, ktoré už berú do úvahy aj tieto nové subvarianty a tým pádom účinne by mali chrániť aj pred nákazou ako takou a tie budú odporúčané hlavne pre tie rizikové skupiny. Hlavne. Hej. Samozrejme, môže sa dať zaočkovať ktokoľvek a bude z toho profitovať tak, že má ďaleko menšie riziko, že sa nakazí, hej. Ale tie vakcíny budú mať zmysel v prvom rade v tých vysokorizikových skupinách.
Áno, keby sme si zopakovali, tak to vlastne asi logicky vychádzame. To sú seniori alebo ľudia s onkologickými ochoreniami.
Áno, a s inými ťažkými komorbiditami, ako to my voláme, teda s inými ťažkými diagnózami pridruženými, ako napríklad cukrovka s komplikáciami alebo zlyhávanie obličiek, zlyhávanie srdca, chronická obštrukčná choroba plúc a podobne.
A viem, že tých vakcín by už malo byť menej, lebo aj ten záujem je oveľa menší vo všeobecnosti, ako to bolo, dajme tomu, pri prvých dvoch dávkach. Myslíte si, že sa dostane na každého, kto bude chcieť?
Ja sa domnievam, že asi sa dostane, akože pri tom záujme, ktorý u nás panuje pre vakcináciu, tak ja si myslím, že sa asi dostane na každého, lebo ten záujem zrejme asi nebude veľký.
Áno. A aj zdravým ľuďom by ste odporúčali takéto, alebo hovoríte, že ako, radšej nechajte tým, ktorí to potrebujú?
Ako zatiaľ tie odborné spoločnosti odporúčajú vakcíny aj ľuďom, ktorí nemajú rizikové faktory. S tým cieľom, že môže to znížiť pravdepodobnosť long covidu alebo nejakých iných komplikácií, ktoré sa po covide môžu objaviť, napríklad autoimunitné choroby a podobne. Hej. Čiže aj u týchto ľudí to má význam, nie ale taký veľký ako u tých rizikových skupín.
Áno. A platí ešte povinná karanténa pre toho, kto sa nakazí, alebo pre ľudí zo spoločnej domácnosti?
povinná karanténa neplatí, ale ako ja myslím, že mali by platiť také nejaké všeobecné zásady zodpovednosti a slušnosti, že teda keď som nakazený, tak sa snažím chovať tak, aby som nenakazil ostatných. Takže momentálne to bolo ponechané na zodpovednosť každého z nás, ale mali by sme byť zodpovední.
Že vy by ste k tomu pristupovali, ako keby to bolo povinné?
Tak áno, samozrejme. Ja by som k tomu tak pristupoval, avšak tá karanténa povinná nie je, hej, ale treba brať do úvahy to, že keď niekde idem a som nakazený koronavírusom, tak môže sa stať, že sa stretnem s niekým, kto trebárs nemá imunitu po prekonaní alebo po očkovaní, alebo bol očkovaný veľmi dávno, alebo prekonal koronavírus veľmi dávno a tá imunita už je slabšia. Hoci ona úplne nezmizne, ale jej efektivita časom klesá a zároveň má nejaké ťažké pridružené ochorenie, napríklad je to nejaký onkologický pacient, že by som ho mohol nakaziť. No a pre takého pacienta by to potom mohlo ohroziť na živote. Čiže proste takéto veci treba brať do úvahy a treba byť ohľaduplný.
Najmä keď hovoríme o tých variantoch, ktoré sú ešte infekčnejšie, ako boli doteraz.
Áno, 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 samozrejme.
A má teda zmysel začať možno opäť nosiť v uzavretých verejných priestoroch, napríklad v MHD či v kine, opäť respirátor alebo rúško?
Nemyslím si, že sa to stane, hej. Ano. Lebo tak musíme byť proste realisti, že asi k tomu nedôjde. A pre ľudí, ktorí sa cítia zdravo a nemajú žiadne príznaky ochorenia a zároveň nemajú rizikové faktory ťažkého priebehu, to asi zatiaľ nejak veľmi nemá zmysel odporúčať, ale mohli by sme to odporúčať napríklad pacientom s ťažkou poruchou imunity alebo krehkých pacientov, ktorí v prípade nákazy by mohli mať ťažký priebeh. Po prípade by sme to mohli odporúčať ľuďom, ktorí cítia na sebe nejaké príznaky a nie sú si istí, že by mali COVID, že nemajú COVID, mohli by mať COVID, tak taky by mohli nosiť trebárs rúško, aby znížili pravdepodobnosť, že nakazia nejakého krehkého človeka, s ktorým sa stretnú.
Hovorí infektológ Peter Sabaka. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, dovidenia, pekný deň.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravili Peter Madro a Zolo Rácz.